U redu. Idemo u prvi Ivan 5. Prvi Ivan 5. To je pri kraju. Biblije. Prvi Ivan 5. Čitamo cijelo poglavlje kao inače. Prvi Ivan 5. Može. Prva Ivanova, poglavlje 5. Svaki koji vjeruje da Isus jest Krist, od Boga je rođen. I svaki koji ljubi onoga koji je rodio, ljubi i onoga koji se rodio od njega. U ovome znamo da ljubimo djecu Božiju, kad ljubimo Boga i zapovjede njegove držimo. Jer ovo je ljubav Božija, da držimo njegove zapovjedi. A zapovjedi njegove nisu teške. Jer svaki koji je od Boga rođen, pobjeđuje svijet. A ovo je pobjeda koja pobjeđuje svijet. Vjera naša. Tko je taj koji pobjeđuje svijet, ako ne onaj koji vjeruje da je Isus sin Božji? To je onaj koji je došao od vode i krvi, Isus Krist. Ne samo od vode, nego od vode i krvi. I duh je taj koji svjedoči, jer duh je istina. Jer troje su što svjedoče u nebu. Otac, riječ i duh sveti. I ovo troje su jedno. I troje su što svjedoče na zemlji, duh i voda i krv. I ovo troje su usklađeni u jednom. Ako primimo svjedočanstvo ljudi, svjedočanstvo je Božje veće. Jer ovo je svjedočanstvo Božje kojim je on svjedočio za svojega sina. Ko vjeruje u sina Božjega, ima to svjedočanstvo u sebi. Tko ne vjeruje Bogu, učinio ga je lažljivcem, jer nije vjerovao u svjedočanstvo kojim je Bog svjedočio za svojega sina. A ovo je to svjedočanstvo, Bog je nama dao život vječni i taj je život u sinu njegovu. Tko ima sina, ima život. Ko nema sina Božjega, nema života. Ovo sam napisao vama koji vjerujete u ime sina Božjeg, da biste znali da imate život vječni i da biste vjerovali u ime sina Božjeg. I ovo je pouzdanje koje imamo u njega, da ako što molimo po volji njegovoj, uslišava nas. Ako znamo da nas uslišava, sve što molimo, znamo da imamo odgovor na molbe koje smo zamolili od njega. Ako tko vidi brata svojega gdje čini grijeh, što nije na smrt, neka moli i daće mu život, onima koji čine grijeh, što nije na smrt. Postoji grijeh koji je na smrt, za takav ne kažem da se moli. Svaka nepravda je grijeh, a postoji grijeh koji nije na smrt. Znamo da svaki koji je rođen od Boga ne griješi, nego se rođeni od Boga čuva i zli ga se ne dotiče. Znamo da smo od Boga, a sav svijet leži u zloči. I znamo da je Sin Božji došao i dao nam razum da upoznamo onoga koji je istinit. I mi smo u istinitome, u Sinu njegovom, Isusu Kristu. On je istiniti Bog i život vječni. Dječice, čuvajte se idola. Amen. Pomolimo se. Dragi Bože, hvala ti za ovaj lijepi dan, za ovaj lijepi sunčani dan. Hvala ti za uspjeh koji si nam dao ovaj tjedan. Hvala ti što smo se mogli tu skupiti i opet slušati tvoju riječ. Hvala ti što si mene pripremio i ovu propovijed da propovijedam. Molim te, napuni me Duhom Svetim i koristi mene u svoju svrhu, za tvoju slavu, za tvoju hvalu, da se širi tvoja riječ, istina ova koja je danas najbitnija, da ljudi slušaju, otvorim oči i uši i razum, da prime riječ i da se spase, da se širi ova istina u sve krajeve koji koriste naš jezik. Slavimo te i hvala ti za spašavanje ovaj tjedan i budi s nama i molim te, daj mi hrabrost i točne i prave riječi kroz Duha Svetoga i u ime Isusa Krista sa tebi molim, moj dragi Bože. Amen. Ok, znači čitali smo prvi Ivan 5. Današnja propovijed Naziv današnje propovjedi Spasenje po vjeri definirano. Danas definiramo spasenje po vjeri. Šta to znači spasenje po vjeri? Znači, naziv propovjedi Spasenje po vjeri definirano. Često neke riječi koje najčešće koristimo, ljudi kao da uzmu zdravo za gotovo ili ne razmišljaju uopće u konceptu šta to uopće znači. Šta znači spasenje po vjeri? Ili imaju čak krivo shvaćanje o tome šta to znači spasenje po vjeri. Iako je najosnovnija i najbitnija stvar koja Biblija uči je spasenje po vjeri. Naravno da je Isus sin, jel, spasitelj, ali spasenje po vjeri, šta to znači spasenje po vjeri? Jel, puno ljudi kaže, jel, naravno da je spasenje po vjeri, mi vjerujemo. Ali, kažem, na krivi način oni vjeruju. Ne razmišljaju o to šta to znači. Jer, a nekad moramo postaviti i naglasiti te osnovne temelje. Jer šta može biti veći temelj nego spasenje? Šta može biti veći temelj nego spasenje? To je temelj svega. Jer ako si točan u svakoj doktrini, što Biblija kaže, ako si točan u svemu, ako si oko spasenja u krivu, ona ti ne vrijedi ništa. Ništa to tvoje znanje ne vrijedi, zato što ćeš nakon života ići u pakao. Ali uz to i znamo da ljudi ne mogu biti točni u vezi svake doktrine u Bibliji bez da su spašeni. Jer kad si spašen, onda je Duh Sveti u tebi i on tebi objašnjava i pokazuje i otvara oči da bi ti shvatio uopće Bibliju. Bez Duha Svetog, bez spasenja ti ne možeš shvatiti Božju riječ. Jer Duh Sveti ne prebiva u tebi. Jel? Duh Sveti prebiva u tebi nakon što se spasiš. I to ćemo danas proći. Znači, spasenje po vjeri još jednom je najbitnija doktrina Biblije. Kako bi se mogli spasiti i ići u raj. Ali ne samo mi. Nije sad samo meni najbitnije da ja to, da bi se ja spasio, nego da bi mogu poučavati i druge. Da bi i druge spasio, druge ljude. Jel? Da bi njima mogu to pokazati i reći evo kako možeš ići u raj. I njih poučiti i spasiti. Jel, ne radi se samo o meni. Uopće se ne radi o meni. Kao prvo radi se o Isusu, a kao drugo ne želim se ja spasiti samo i znati istinu radi sebe. Nego ja želim dijeliti istinu, da bi se i drugi ljudi spasili, da bi i drugi ljudi išli u raj. Neću biti sebičan oko toga, jel, to je najgora ili najbitnija stvar i najgora stvar ići u pakao, jel? Odite u Fižane 1. Fižane 1. Znači, ime propovjedi još jednom je spasenje po vjeri, definirano. Znači, definirat ćemo šta znači spasenje po vjeri. Želimo objasniti što mislimo kad kažemo da je spasenje po vjeri, jer mi kao baptisti vjerujemo da je spasenje po vjeri, kao što Biblija kaže. Da nije ne po nekim dijelima ili nešto, nego po vjeri. Ili nije ni izmiješano, nego je po vjeri. Puno ljudi kaže to samo riječima. Oni kažu, pa da, naravno da je po vjeri. Ali oni to samo kažu. Oni ne shvaćaju što to znači ili ne misle tako, kao što su rekli. Ne misle na taj način kao što Biblija kaže. Nego na svoj neki način, na krivi način kako su ih ljudi poučavali. I na kraju ipak to miješaju sa svojim dobrim djelima. Da, ja vjerujem u Isusa, ali ja moram živjeti dobar život, ja se moram držati podalje nekih grijeha, ja moram ići u crkvu, ja moram ovo, ja moram ono. Ali proćemo danas. To nije po vjeri, odmah da kažem. Tako da, što znači spasenje po vjeri? Možda ste u Fižane 1, pogledajte u stih 12. Fižanima 1.12 kaže da mi koji smo se već prije pouzdali u Krista, budemo na hvalu njegove slave. U njega ste se i vi pouzdali, pošto ste čuli riječ istine, evanđelje svoga spasenja. U njemu ste i, nakon što ste povjerovali, zapečaćeni obećanim Duhom Svetim. Znači, šta tu Biblija radi? Biblija tu koristi riječ pouzdati se i povjerovati neizmjenično. Znači, pouzdati se i povjerovati. On koristi neizmjenično. Kaže, pouzdali ste se u Krista i nakon što ste povjerovali u Krista, zapečaćeni ste Duhom Svetim. Tako da tu vidimo da vjerovati i pouzdati se u njega, to je isto. To je vjerovati u njega. Znači, to je pod broj 1. Znači, vjerovati znači pouzdati se u Krista. Ne samo vjerovati da je on postojao ili vjerovati da postoji on ili nešto. Ne, moramo se pouzdati u njega. I kaže, ako se pouzdaješ, ako povjeruješ, zapečaćen si Duhom Svetim. Znači, Duh Sveti u tebi i on tebi otvara znanje i um i oči i razum da bi ti shvatio Bibliju. Kako to možemo drugačije reći, vjerovati ili pouzdati se u njega? Možemo reći, osloniti se na njega, što se tiče puta u raj. Znači, on je taj koji nas dobavlja, koji će nas dovesti u raj. On je taj, mi moramo se pouzdati u njega, osloniti u njega, vjerovati u njega. Znači, moraš vjerovati njegovom završenom dijelu na križu. Znači, njegove smrti, njegovom pokopu, njegovom uskrsnuću. To je naša karta za raj. Ako ti vjeruješ u to, to je tvoja karta za raj. Čitajmo dalje. U njega ste se i vi pouzdali, pošto ste čuli riječ istine, evanđelje svog spasenja, u njemu ste i nakon što ste povjerovali, zapečačeni obećanim Duhom Svetim, koji je zalog naše baštine, sve do otkupljenja stečenih, na hvalu njegove slave. Znači, šta je zalog? Recimo, jel, kad kupuješ kuću, onda ti kaže, jel, prodavatelj kuća ti kaže, a kako ja znam da ćeš ti biti, da si ti ozbiljan kupac, možda ćeš se ti, ne znam, možda mi se neš više javiti ili nešto, i onda kaže on, ajde plati meni zalog, znači daj mi jedan mali dio, daj mi, ne znam, bubam, 2000 eura kao zalog. Ja znam, ok, ti si ozbiljan kupac, ti ćeš otkupiti moju kuću sigurno. Nije da se ti sad tu samo informiraš i da ja sad čekam kad ćeš se ti javiti i moram odbijati druge, jel, kupce. Znači, zalog se koristi kao jamstvo, jel tako? To je zalog. Šta je zalog? Zalog je jamstvo ili obećanje. Znači, kad ja nekom dam zalog, ja njemu obećajem da ću ja kupiti tu kuću, da ja radim na tome, sa bankom rješavam. Ili, to je jamstvo, jel? Ja jamčim njemu da ću ja kupiti kuću. A šta on kaže? Šta je tu zalog? Kaže, on daje nama Duha Svetog kao zalog. On nama, kad se mi spasimo, on nama daje kao zalog, kao obećanje, kao jamstvo, on nama šalje Duha Svetog koji je zapečatjen s nama do kraja svijeta, kako bi, kao jamstvo za vječan život. Znači, on nama pokazuje s time da je on ozbiljan kad se radi, kad nam obećaje vječan život. Nije da se šali, nego on je ozbiljan. Ozbiljno kaže, garantiram ti da ćeš dobiti vječan život. I to je i garancija, jel? Garancija. Znači, kaže, onaj koji je započeo dobro djelo u vama, dovršiti ga do dana Isusa Krista. Znači, onaj koji je započeo dobro djelo u vama, dovršit će ga do dana Isusa Krista, kaže Filipljanima 1.6. Znači, naša garancija je vječan život, to jest za vječan život, je Duh Sveti koji prebiva u nama do zadnjega dana. I šta kaže, šta je rekao Bog? I šta je rekao Isus? Nikada nas neće ostaviti, niti će nas napustiti. Znači, jednom kad je Duh Sveti u nama, šta je rekao? Da smo mi zapečačeni sa Duhom Svetim. Znači, nije da ulazi i izlazi, nego zapečačeni smo sa Duhom Svetim. I Duh Sveti, još jednom, je zalog naše baštine, sve do otkupljenja stečenih. Ko su stečeni? Mi smo stečeni, mi smo otkupljeni sa krvlju Isusovom. Isus nas je platio sa svojom krvi. Znači, mi smo njemu stečeni, otkupljeni. Jel? A kod njegovog dolaska na kraju svijeta, kad bude on došao opet, jel, u nebu, to će biti naše otkupljenje, naša tjelesa. Jel? Onda ćemo se mi, od onda imamo vječan život. Mislim, imamo ga sad i sad već, ali onda ćemo, ne više nećemo imati tjelesa, jel? Tjelesa naša umiru, jel? A duh živi vječno. Idemo dalje, Efižanima 1.15. Zato i ja, od kad sam čuo za vašu vjeru u gospodina Isusa i za vašu ljubav prema svim svetima, ne prestajem zahvaljivati za vas i spominjati vas u svojim molitvama. Odite u Ivan 7. I odite u Ivan 7 pa ću vam pokazati jedan negativan primjer toga što se tiče tog vjerovanja ili nevjere. Jel? Odite u Ivan 7. Znači, ponavljam, danas je definirano spasenje po vjeri. Definiramo šta znači spasenje po vjeri uopće. Što znači vjerovati u Isusa Krista? Šta sad to znači? Znači, znamo da ćemo biti spašeni ako vjerujemo u Isusa. Tako? Ali šta to točno znači? Kako to točno funkcionira? Znači, prva stvar koju vam želim pokazati je da to da znači da se moramo pouzdati u Isusa. Znači, vjerovati kao pouzdati se, osloniti se na njega, jel? Pouzdati se. Vrijedanje on pouzdanja. I spasio nas je, umro je za nas, vrijedan je toga i poslao nam je Duha Svetoga. Kao garanciju, mi koji smo spašeni. Dok vidite u Ivan 7, ja ću vam brzo pročitati poznati stih iz 2. Timoteja 1.12, kaže: zbog toga razloga to i podnosim, ali se ne stidim, jer znam kome sam povjerovao i uvjeren sam da je on moćan sačuvati za onaj dan ono što sam mu povjerio. Šta znači povjeriti? Šta znači povjeriti? Znači povjeriti ako nekom daš, znači recimo ako ja idem na neki put i ne znam, nekom u obitelji, roditeljima, susjedu, nekom povjerim svoju kuću. Tako. Povjerim u kuću, hoćeš se pobrinuti za to dok me nema, što to znači? To znači da imam vjeru u tu osobu, ja se pouzdajem u tu osobu, da će se ona potruditi oko kuće i čuvati ju i ne znam, nahraniti psa ili šta god je već potrebno, jel? Pa kad se ja vratim, da će to biti u istom stanju. Neće me pokrast, neće biti sve uništeno, neće mi nestati pas, neće ne znam šta, jel? Nego ja se pouzdajem da će se on pobrinuti za tu osobu, jel? To znači pouzdati se. To jest ne pouzdati se, nego povjeriti, jel? Znači, a šta je rekao tu? Kaže, i uvjeren sam da je on moćan sačuvati za ono, za onaj dan ono što sam mu ja povjerio. A šta ćemo mi povjeriti kad mi vjerujemo u Isusa? Šta mi njemu povjerujemo? Pa našu dušu, našu vječnu sudbinu, našu spasenje, tako. To zahtjeva vjeru u njega i da vjerujemo u njega, tako, da se pouzdajemo u njega, da će napraviti ono što je rekao da će napraviti. To znači vjerovati u Isusa. Ne samo vjerovati da je on postoje, da, postoje on prije 2000 godina, koji što recimo muslimani rade. Ne. Moramo pouzdanje svoje staviti. On je naš put u raj, on je umro za naše grijehe, on je put u raj. Mi sami od sebe nikad nećemo biti dovoljno dobri da idemo u raj. Moramo, kao što kaže, povjeriti mu tu, dušu svoju povjeriti, njemu dati. Ti si taj koji me spašavaš. Ali evo primjer kako ljudi ne vjeruju Isusa u Ivanu 7, ako ste tamo, jel? Ivan 7.3 kaže, zato su mu njegova braća rekla, znači tu pričamo o braći Isusovi, polu braća Isusova. Da, Isus je imao polu braća i polu sestara. Marija nije ostala djevica do kraja života, ona je bila u braku. Kako brak počinje? Kažeš da i onda imaš bračnu noć. Inače, bez toga brak nije brak. Dok nije Isusa rodila, je bila djevica. Nakon Isusa je imala ona puno sinova i čeri. I tu kaže, zato su mu njegova braća rekla, prijeđi odavde i pođi u Judeju, da ih tvoji učenici vide djela koja činiš. Jer nitko ne čini nešto u tajnosti, a sam traži biti poznat u javnosti. Ako već sve to činiš, pokaži se svijetu, jer ni braća njegova nisu vjerovala u njega, piše. Braća njegova nisu vjerovala u njega, kaže. Znači, nije dovoljno vjerovati da je postojao. Jesu li njegova braća vjerovali da je on postojao? A naravno da su vjerovali da je on postojao, zato što su oni odrasli s njim, jel tako? Oni su odrasli s njim, naravno da vjeruju da je postojao. A kako onda nisu vjerovali u njega? Nisu se pouzdali u njega. Ne znači vjerovati samo da postoji, nego da se pouzdaješ u njega. A njegova braća se nisu pouzdavali u njega, pogotovo zato što su odrasli s njim, jel? Znači, malo je razumljivo, jel, sa nekih strane čovjeka. Njegova braća se nisu pouzdala u njega i nisu mu vjerovala na spasenje. Oni nisu vjerovali da je on Boži sin. U tom je fora. Znači, nije dovoljno vjerovati da Bog postoji. Nije dovoljno vjerovati da je on, ne znam, da je Isus postojao, da je živio, da je hodao Galileom, da je bio na križu, čak nije dovoljno. Jer puno ljudi je bilo na križu. Recimo u vrijeme, ne znam, Spartakusa su, Rimsko carstvo su sve hrpu ljudi stavili na križu, pa i pored Isusa su bili drugi ljudi na križu. Nije bitno samo vjerovati da je bio na križu. Nego moraš se pouzdati u Isusa, da je on tvoj spasitelj, da preko njega ideš u raj. Znači, on je umro za tvoje grijehe i bio pokopan i uskrsnuo. Platio za tvoje grijehe. On je krv svoju prolio za tebe. Znači, to je broj jedan. Vjerovati znači pouzdati se u Isusa. Osloniti se u njega. Znači, pouzdati se u njega. To je broj jedan. Odite u Ivan, u prvi Ivan 5 koji smo čitali na početku, pa ćemo vidjeti tamo broj 2. Znači, poglavlje koje smo čitali na početku. Znači, broj jedan, šta znači spasenje po vjeri, je vjerovati u Isusa, pouzdati se u Isusa. Ne samo vjerovati da je postoji, a pouzdati se u Isusa. Broj dva je spasenje po vjeru, vjeri uključuje vjerovati u određeno svjedočanstvo. U određeno svjedočanstvo. Postoji određeno svjedočanstvo koje je Bog dao o svom sinu, u koje moraš vjerovati. Znači, postoji određeno svjedočanstvo. Što znači vjerovati Isusa? Spasenje po vjeri. Neko svjedočanstvo. Znači, u 1. Ivanovu 5. Pogledajte stih 5, kaže: Ko je taj koji pobjeđuje svijet, ako ne onaj koji vjeruje da je Isus sin Boži? Znači, moraš vjerovati da je Isus sin Boži, kako je bio spašen. Zato muslimani, na primjer, nisu spašeni. Recimo, kad ideš širiti evanđelje u spašavanje, kad idemo evangelizirati i sretneš nekog muslimana i sad ti njemu kažeš moraš vjerovati u Isusa. Jel? I on kaže, pa da, naravno da ja vjerujem u Isusa, ja sam musliman. Ja bez da vjerujem u Isusa, ja ne mogu biti musliman. Zašto? Zato što oni vjeruju da je Isus bio prorok. Kaže, ja bez da vjerujem u Isusa, ja ne mogu biti musliman. Da, ali oni vjeruju da je bio, ne znam, Abraham, Izak, Jakov, proroci, Jeremija, Ilija, kogod, Elizej, tako dalje, i da je Isus samo jedan prorok u nizu. I da je nakon Isusa čak došao Muhammed i da je Muhammed još i čak i veći prorok nego Isus. Tako oni razmišljaju. To naravno nije istina. To nije istina. Oni vjeruju da je Isus postojao i da je on prorok, ali oni ne vjeruju da je Isus sin Boži. A to je svjedočanstvo Božije, da je on sin Boži. I to se treba vjerovati. Idemo dalje, u sljedeći stih. To je onaj koji je došao od vode i krvi, Isus Krist. Ne samo od vode, nego od vode i krvi. I duh je taj koji svjedoči, jer duh je istina. Jer troje su što svjedoče u nebu. Otac, riječ i duh sveti. A ovo troje su jedno. Znači, ovdje vidimo da se oslanjamo na troje svjedoka u vezi svjedočanstva. Znači, troje svjedoka, kad se radi u priči o Isusu, da je on došao u tijelu, da je umro na križu, jel, da je bio pokopan i uskrsnuo, oslanjamo se na troje svjedoka, kaže Biblija ovdje. Inače, ljudi uvijek kad se nešto desi, oni žele imati više svjedoka. Jel? Da ne kaže samo jedan, ja sam vidio ovo se desilo. Nego ti želiš više svjedoka da vidiš od više ljudi, da znaš da je to istina. A eto, Biblija nam tu kaže da mi imamo ovdje tri svjedoka za to. I ovdje i vidimo da modelizam nema smisla. Jel postoji doktrina, postoje ljude koji krivo vjeruju, oni vjeruju da je Bog jedan Bog, kao što je, ali da nisu tri različite osobine. Nego da je Isus i Otac. Ali to nema smisla. Kako onda on može biti sin Boži? Kako može biti i sin i Otac? Nema smisla. Znači, jedan je Bog, ali su tri različite osobine. Inače, kako bi onda moglo biti tri svjedoka? Onda bi bio samo jedan svjedok. Evo. Znači, nema smisla. Znači, Otac nije sin. Sin nije Duh Sveti. Oni su svi jedan Bog, ali nisu isto. Ko kad bi ja došao, ne znam, došao bi pred sud, ja bi onda rekao, ne znam, ja bi rekao, ja sam Adrian, ne znam, oni kažu, aj dovedite svjedoka, i ja dođem, ja kažem, ja sam Adrian, otac, jel, otac svoje čerke. I onda oni kažu, dovedite mi sljedećeg svjedoka, i onda ja dođem, ja sam Adrian, sin, zato što sam sin, jel, svojih roditelja. I onda, ne znam, i onda kažu, dovedite mi sljedećeg svjedoka, i onda opet ja dođem, ja sam Adrian, radnik u mojoj firmi. Jel? Znači, nema smisla, to sam ista osoba. Znači, nije sve, modelizam je kriv, znači, nisu sve jedna osoba, to jest, svi su jedan Bog, ali su sve svoje različite osobe. Ok, znači, da se toga riješim, tog modelizma. Znači, kažem, Otac nije sin, sin nije Duh Sveti. Oni oduvijek postoje zajedno, zauvijek, oduvijek i zauvijek, ali kao jedan Bog, ali su svi različita osoba. Znači, njih troje drže svjedočanstvo, da se vratimo na priču, o Isusu Kristu. Ali ako hoćemo biti spašeni, moramo vjerovati tom svjedočanstvu. Idemo dalje. I troje su što svjedoče na zemlji, duh i voda i krv. I ovo troje su usklađeni u jednom. Ako primamo svjedočanstvo ljudi, znači, ako bi nam više ljudi svjedočilo istu stvar, vjerovali bi im, tako. A tu kaže, ako primamo svjedočanstvo ljudi, svjedočanstvo je Božje veće. Zašto je to Bog? A Bog istinu govori, Bog ne može lagati. Znači, Božje svjedočanstvo je veće kako u svakom smislu. Jer ovo je svjedočanstvo Božje kojim je on svjedočio za svoga sina. Tko vjeruje u sina Božjega, ima to svjedočanstvo u sebi. A koje je to svjedočanstvo? To je Duh Sveti. Imamo Duha Svetog u sebi. Ko ne vjeruje Bogu, učinio ga je lažljivcem, jer nije vjerovao u svjedočanstvo kojim je Bog svjedočio za svoga sina. Pričamo o sljedećoj definiciji vjerovanja. Znači, broj jedan je moramo vjerovati u Isusa ili ti pouzdati se u njega. Tako. Broj dva, vjerovati u svjedočanstvo koje je Bog dao o svome sinu. To je riječ Božja. Znači, to je svjedočanstvo, to je riječ Božja, to je pismo. Moramo vjerovati. I kaže, tko ne vjeruje Bogu, učinio ga je lažljivcem. Znači, ja mogu reći, ne znam, da ja imam bijeli auto. Ja mogu to reći. Znači, to je moja izjava. Ja imam bijeli auto. I sad ima ljudi koji će reći da je istina. Da, da, to je tako, da. Znači, šta oni ljudi kažu? Oni vide, pogledaju, kaže, da, to je istina. Znači, oni kažu da je istina. Pošto ljudi vjeruju da je Isus sin Boži, oni kažu da, to je istina. A ima ljudi koji kažu, ne, to nije istina. Iako pogledaju u moje auto i kažu, ne, to nije istina. E sad, ovi kažu da sam u pravu, što znači ovi kažu da nisam. Ali su oni u pravu? Ne. Što oni rade? Oni mene čine lažljivcem. Oni mene čine lažljivcem. Iako oni lažu. Ali oni kažu, ne, krivo se nije ti auto bio. Oni mene čine lažljivcem. Isto je tako s Bogom. Bog nam kaže šta je, kako je, i imamo svjedočanstvo, imamo svjedoke, imamo ljudi koji vjeruju. Ako neko vjeruje u to, znači da je istina. Ako neko ne vjeruje, znači da ga čini lažljivcem. Jer Bog kaže, Bog govori istinu, Bog ne može lagati. I on kaže, onaj koji ne vjeruje Bogu, učinio ga je lažljivcem. Kako ćemo protiv Boga? Moramo vjerovati u svjedočanstvo čega? Moramo vjerovati da nam pismo daje svjedočanstvo u istini, da bi mogli povjerovati. A koje je to svjedočanstvo? Pa pogledajmo u sljedećem stihu. Šta sljedeći stih kaže? Prva Ivanova 5.11 kaže, a ovo je to svjedočanstvo? Votočka. Znači, evo svjedočanstvo. Ovo je to svjedočanstvo. Bog je nama dao život vječni. I taj je život u sinu njegovu. Kaže, Bog je nama dao život vječni i taj je život u sinu njegovu. To je svjedočanstvo. Koji su komponenti ovog stiha? Znači, broj jedan, vidimo da nam je Bog dao vječan život. Jel kaže, prodao ga je? Jel kaže da nam Bog prodaje vječan život? Jel da ga skriva, jel da ga ne daje? Ne. On kaže, on nama daje. Dajem ti. Kad ti nešto dajem, jel ja tebi to prodajem? Ne, ja tebi to dajem. Znači, Bog je nama dao vječan život. Znači, jel moramo zaraditi vječan život? Jel moramo platiti vječan život? Jel ga moramo zaraditi? Ili ga nam on daje? Kaže, on nam je dao vječan život. Jel ga moramo zaraditi držanjem zapovjedi? Ili biti u crkvu? Ili biti dobra osoba? Ne, Isus je to već platio. Isus je već platio naš život vječni. I Bog nam to daje, kaže. Broj dva, sljedeći komponent, što nam Bog daje? Vječan život, kaže nam on daje. Što znači vječan život? Što znači vječno? Vječno znači zauvijek. Vječno znači beskrajno. Vječno nema kraja. Inače bi rekao, Bog nam je dao život, točka. Zašto? Zato što je život prolazan. Ali zar je vječan život prolazan? Naravno da nije. Vječan život ne može proći, inače nije vječno. Znači, on nam je dao prvi komponent od te rečenice svjedočanstva, on nam je dao šta? Vječan život. Znači, besplatno nam daje vječan život. Što znači da ako si jednom spašen, onda imaš vječan život, onda si zapečaćen sa Duhom Svetim sve do dana otkupljenja, onda te ništa neće moći rastaviti od ljubavi Božje koji je u Kristu Isusu gospodinu našemu. onda te nikad neće ostaviti, niti će te napustiti. Znači, mi imamo vječan život, što znači, ako si jednom spašen, uvijek si spašen, uvijek ostaje spašen. Mi imamo vječan život, Bog nam je dao, znači prošlost. Ne da će nam ga dati jednog dana, kad umreš na ovom svijetu, onda će ti ga dati. Ne, on ti je već dao vječan život, a taj život je šta? U njegovom sinu. Znači, spasenje je kroz Isusa. I to samo njega. Kroz sinu. Kaže, nije spasenje kroz Isusa i tebe, i tvojih dobrih djela, i tvog dobrog ponašanja. Ne. Kaže, spasenje je kroz Isusa. I to samo njega. Znači, razumijemo da je spasenje dar, nam je dao dar. Razumijemo da je vječno. I razumijemo da je kroz Isusa. I to je to specifično svjedočanstvo. Ako to neko ne vjeruje, nije spašen. Znači, svjedočanstvo je dar vječno kroz Isusa. Najlakše ne može. Jel šta ako, recimo, neko ne vjeruje da je dar? Znači, oni kažu, ja vjerujem da je zauvijek. Ja vjerujem da je kroz Isusa. Ja vjerujem da ja ako moram vjerovati u Isusa, ja imam život vječni. Ali to nije dar. Ja moram se držati zapovjedi. Ja moram biti dobra osoba. Ja moram ići u crkvu. Jel onda, zar onda vjeruješ u sebe, zar vjeruješ u Isusa ili vjeruješ u sebe? Jel misliš da život vječni ovisi o tebi, a ne o Isusu i o njegovom završnom radu? Ili imaš ljudi koji kažu, ne znam, ja znam da je to kroz Isusa, ali ja znam da je to dar, da je to besplatno, ali nije vječno. Nego da se ja moram truditi. Ja se moram truditi da se ja dobro ponašam ili da se ja držim određenih pravila, da ga ne bi izgubio jednog dana, jel, da mi ga ne bi oduzeo. Ali zar je onda to vječno? Onda to nije vječno, onda je to prolazno. A ima i ljudi koji kažu, ja znam da je dar, ja znam da je vječno, ali nije kroz Isusa. Onda opet nisi spašen. Mora biti jedno i troje. Jedno i drugo i treće. Idemo dalje. Prva Ivanova 5.12 kaže, ko ima sina, ima život. Ko nema sina Božjega, nema života. Ovo sam napisao vama koji vjerujete u ime Sina Božjega, da biste znali da imate život vječni i da biste vjerovali u ime Sina Božjega. Što znači imati život vječni? Znači, ako sam ja danas, koji je datum? Koji je danas datum? 18.1. Danas, 18.1. ja, Adrian, ako sam ja danas spašen, i ja imam vječan život. Znači, vječan život. Danas imam vječan život. To znači, ja ne, za mene ne postoji smrt, jel tako? Inače, ne bi, vječan život ne bi bio vječan život. I ako se ja ponašam 33. loše i napravim neku veliku glupost, da sam ja izgubio vječan život, ili sam ja i dalje vječno živim? Pa naravno. Ne mogu ja malo biti. I šta kaže, moraš se ponovno roditi, jel, kad ti dobiješ vječan život, ti si ponovno rođen. Ne mogu se ja roditi ponovno, pa roditi ponovno, pa roditi ponovno, pa roditi ponovno, pa roditi ponovno. Jednom si se rodio tjelesno, jednom se rodiš duhovno, gotovo. Znači, ako ja danas imam vječan život, ja ću imati sutra vječan život, ja ću imati za 2 tjedna vječan život, ja ću imati za 20 godina vječan život. Inače, vječan život nije vječan život. Logično. Znači, broj 1. Pouzdati se u Krista, vjerovati znači pouzdati se u Krista kao svog spasitelja, da je on umro, bio pokopan i platio za naše grijehe. On je platio, on je bio u paklu i platio za naše grijehe. Broj 1. Broj 2 je spasenje podrazumijeva vjerovati u određeno svjedočanstvo. Koje je to određeno svjedočanstvo? Da je dar, da je vječno i da je kroz Isusa. Ok. Broj 3. Odite u Rimljane 10. Broj 3 je spasenje zahtjeva korak vjere. To zahtjeva. Spasenje zahtjeva korak vjere. Ne znam jeste ikad bili na bungee jumpingu. Bungee jumping, jel? Znači, kad se na nekom mostu imate dolje, recimo, u većini slučajeva je more ili voda, jedno ko zna koliko metara duboko dolje, i ti si zavezan za štrik, za gumu i ode. I letiš na štriku, jel? Ili iz aviona. No šta ja znam. Jel? Znači, ajmo to nekako sad probat koristiti kao primjer. Znači, taj korak, kad se pouzdaješ u Isusa, moraš se predati njemu, kao što bi napravio kad bi skočio s mosta. Znači, nije bitno samo biti zavezan i gledati dolje i reći, ok, ja vjerujem da to funkcionira. To nije dovoljno. Nego ako vjeruješ da to funkcionira, onda moraš napraviti taj korak. Iako si uplašen i gledaš dolje, moraš napraviti taj korak. Taj korak vjere. Da ti pokažeš, ok, ti vjeruješ tome. Ti vjeruješ da se s tebi neće ništa desiti. Onda moraš napraviti taj korak. Isto je tako i sa vjerom. Znači, moraš se pouzdati u Isusa i napraviti taj korak. I sad ću vam pokazati koji je to korak. Spasenje je slična stvar koji to kad bi se spustio sa mosta. Kaže u Rimljanima 10, tamo ste u Rimljanima 10:9. Jer ako u ustima svojim priznaješ gospodina Isusa i u srcu svome povjeruješ da ga je Bog uskrsnuo od mrtvih, bit ćeš spašen. Jer se srcem vjeruje za pravednost, a ustima priznaje za spasenje. Jer pismo govori, svaki koji u njega vjeruje neće se postidjeti. Šta kaže? Ako onaj koji vjeruje u njega neće se postidjeti. To znači u ovom slučaju da se nećeš razočarati. Onaj koji vjeruje u njega neće se razočarati. Neće tebe Bog razočarati. Postoji poznata ilustracija sa stolicom. Recimo, ja ovdje imam stolicu. Vjerujem da ju vidite. Ja mogu reći, ja vjerujem da je ova stolica čvrsta. Ja vjerujem da ona moju kilažu može držati. Ja vjerujem. Ja vjerujem da ja kad sjedem na to ja neću past. I da će, ja vjerujem da će meni biti čak i možda i ugodno. I da ću se odmoriti na toj stolici. Ali ja mogu pričati o tom koliko god hoćeš. Isto tako mogu i reći o Isusu. Ja mogu reći o Isusu, ja vjerujem u Isusa. Ja vjerujem da on meni platio sve grijehe. Ja vjerujem da on umro za mene. Ja vjerujem da je on meni put u raj. Ja vjerujem da je dar. Ali koji je korak vjere? Koji je korak koji će pokazati da ja vjerujem u tu stolicu? Korak je taj što ću ja sjest. To je taj korak. Sad ja pokazujem, sad ja se pouzdajem u tu stolicu. Mogu ja pričati koliko ja hoću? Sad se ja pouzdajem u ovu stolicu. Ovo je pouzdanje. Ovo je osloniti se doslovno na stolicu. Ja vjerujem da me ona može držati. I to je to i sa Isusom. Da mi pričamo. Znači, ti moraš priznati mu. Ti mu moraš priznati i to je taj korak vjere da mu priznaš i kažeš vjerujem Isuse, vjerujem u tebe Isuse, daj mi život vječni, spasi me. To je taj korak. Znači, postoji trenutak kad napraviš taj korak. Kad povjeruješ. Kad sjedneš u stolicu. Kad napraviš taj korak s mosta. Koliko god da si uplašen ili sumnjaš ili bilo šta, napraviš to. Pouzdaješ se u te šnjure i sve. Napraviš to. Taj korak postoji u Bibliji kad povjeruješ u Isusa i staviš svoje pouzdanje u njega. I Biblija taj korak naziva tako što netko zaziva ime Gospodnje kao svoga spasitelja. Znači, ti priznaješ Isusa. Još šta je rekao? Jer ustima svojim priznaješ Gospodina i u srcu svome povjeruješ. Znači, ti njega zazivaš. Ti kažeš, Isuse, vjerujem u tebe. Ti si moj spasitelj, daj mi život vječni, ti si umro za moje grijehe, bilo kako, ali njemu priznaješ to. I to je taj korak. To je taj korak vjere. To je taj broj 3. Spasenje zahtjeva korak vjere. Jer se srcem vjeruje za pravednost, ali ustima, svojim ustima priznaješ. Ne mogu ja priznati za tebe. Ne znam ja šta ti imaš u srcu. Ja ne znam jel ti meni samo govoriš da, istina, ali u srcu svome vjeruješ ili ne. Ja to ne znam. Kaže dalje, jer svaki koji prizove ime Gospodnje bit će spašen. Kako će dakle prizvati onoga u koga nisu povjerovali? Znači, ako ne vjeruješ u Isusa, ako se ne pouzdaješ u Isusa, ako ne vjeruješ svjedočanstvu da je Bog dao svoga sina, možeš zazvati koliko god hoćeš, možeš ti njemu reći šta god hoćeš, možeš ti njemu lagati i reći vjerujem ja, spasi me, a to ti neće učiniti ništa. To neće ti ništa učiniti. Zašto? Zato što kaže, ako u srcu svome povjeruješ i ustima svojim priznaješ, ne samo ako ustima svojim priznaješ, nego ako u srcu svome povjeruješ, znači moraš to vjerovati u srcu svome. I onda ako ustima svojim priznaješ Isusu, imaš život vječni. Znači, prvo vjeruješ u srcu, onda to priznaješ Bogu. Jer puno ljudi vjeruje svašta oko Isusa. Svašta vjeruju, ali nisu njemu povjerovali za spasenje. Usto puno ljudi misli da je spasenje proces, da ti moraš kroz cijeli život se truditi i raditi da bi dobio spasenje. Ali spasenje se u jednom trenutku desi. Spasenje nije proces. Spasenje se desi ko kad se spustiš u tom trenutku, ko kad sjedne na stolicu, ko kad prizoveš ime Gospodnje. To se u trenu desi i ti si spašen i on ti je dao život vječni. To nije dugačak proces. Doći do vjere, doći do Isusa može biti proces. Ko na primjer onaj koji ne zna ništa o tom. On sluša o tom, on krene čitati o tom, jel? On krene razmišljati o tom i to može biti dug proces. Ne ide to odjednom, to može biti dug proces. No sam ja u svojoj obitelji, ljude koje sam ja htio dovesti do istine, nije išlo, odbijali su i probao sam i pokušao sam i molio sam se za njih i odjednom je uspjelo. Znači, trebaš puno nekada i slušati, čitati i razmišljati dok ti ne prihvatiš. Dok ti u srcu svom to ne prihvatiš. I onda kad ti prihvatiš i to njemu priznaš, imaš život vječni od toga trena. Znači, nakon toga svega postoji trenutak trenoka u kojem se desi spasenje. To je taj korak. Kad napraviš korak s mosta, kad sjedneš, kad se pouzdaš u Isusa. I to je kažem, jednostavno, samo zazvati ime njegovo, priznat mu. I to je to. Zamoliti ga da te spasi. Nije komplicirano, stvarno nije komplicirano. Malo razmisli. Bog nije zao. Bog je dobar Bog. Bog je nas stvorio. I zašto bi on otežao ljudima da se spasi? Zašto bi on, s tim ti misliš da on gleda dolje i kaže, ajde muči se malo do kraja života i možda ćeš se spasiti, možda nećeš ići u pakao. Jel vi mijenjate Boga za vraga, koji klinac? Naravno da Bog nije žao, on želi svima olakšati da se spase. On je dao svoga jedinorođenog sina da on plati naše grijehe pa da bismo mi mogli ići u raj. On ne želi tebi komplicirati. Ti si taj koji kompliciraš. Ti si taj koji ne želiš to prihvatiti. Ti si taj koji imaš previše ponosa i ne može se spustiti na zemlju i reći ja sam loša osoba, ja nikad neću zaslužiti u raj, zato je Isus umro za mene. Isuse, molim te, daj mi život vječni, vjerujem tebi kao spasitelju svom. Mislim, nema ništa lakše od toga. Idemo na broj 4. Odite u Galačane 5, a ja idem na broj 4. Spasenje po vjeri, broj 4, nema sigurnosni mehanizam, ja mislim da će to biti čak i zadnja točka, nema sigurnosni mehanizam. Ne možeš staviti na bungee jumpingu dvije špage. Ja bar mislim, ja to nikad nisam napravio, ali ja mislim da ne. Da ta jedna drži, a druga da bude rezerva. Za svaki slučaj, ako ova ne uspije, da ova pomogne. Jel? Znači, to u vjeri ne postoji. Ne možeš staviti glavnu vjeru u Isusa, ali za svaki slučaj, ako Isus ne bude spasio, onda ću staviti vjeru u Budu ili u šta ja znam šta li već. Nebitno šta. Neku drugu religiju u biti, jel? Ili recimo, glavno je Isus, ali za svaki slučaj su i moja djela. Nemoguće. Ako Isus mene slučajno ne spasi, da onda ću se ja pouzati u svoja djela. Ne može. Moraš biti 100% u jednom. Znači, moraš vjerovati 100% u glavnu špagu, u tu jednu špagu koju imaš. A to je Isus. To znači pouzati se u njega. Jer ako ne stavljaš 100% svoje vjere u njega, to znači da si nisi pouzdao u njega. Tako? Nisi pouzdan. To jest, nisi se pouzdao u njega. Znači, ne možeš imati sigurnosni mehanizam zvan, ne znam, islam ili budizam ili judaizam ili katolicizam ili zvan moja dobra djela. Mora sve biti Isus. To znači pouzati se o njega. To znači osloniti se o njemu. Jel? Jel ako ja, ne znam, ja kažem, pouzdajem se ja u taj auto, ali idem ja ipak s ovim. A to znači da se onda pouzaju u njega. Naravno da ne, inače bi sjeo u njega i išao s njima. Tako. Ako se pitaš, ok, ali koliko vjere ja moram imati, ako sve mora biti u Isusu? cijela tvoja vjera. Koliko ja vjere moram imati? Pa ne moraš imati puno, jer možeš imati jako malo, ali bitno je da sve to malo da bude u Isusu. To je najbitnije. Jer recimo u Mateju 17.20 je Isus rekao svojim učenicima, jer uistinu vam kažem, ako imate vjere kao sjeme gorušično, reći ćete ovoj gori, premjesti se odavdje onamo i premjestit će se. Jer ništa vam neće biti nemoguće. E sad, jesu li njegovi apostoli mogli? Jel imamo bilo kakvu novost, bilo kakvo znanje o tom da su njegovi apostoli mogli jednu goru premjestiti s jednog na drugo mjesto? Nemamo. A znači da, jel to znači, jesu imali onda oni vjeru kao malo gorušično sjeme? Ili su imali još manje vjere? Znači imali su još manje vjere, pa tako. A oni su svi spašeni, jel oni su apostoli. Znači ako su oni imali malo mikro vjeru, pa to znači da onda to vrijedi za nas. Njegovi apostoli nisu imali puno vjere, tako da i bili su spašeni, to vrijedi onda za cijelo čovječanstvo. Znači, nebitno koliko vjere imaš, bitno da tu vjeru staviš u njega. To je bitno. Ali većina ljudi nema problema s tim u biti, da oni prave tu neku hibridnu vjeru sa Isusom, sa pravim kršćanstvom i sa budizmom ili s kršćanstvom i hinduizmom. Oni to ne miješaju. Šta ljudi miješa? Većina ljudi vjeruju u Isusa, ali kažu da moraju živjeti dobar život da bi išli u raj. Ili vjerujem u Isusa, ali radim sve crkvene rituale i to će me dovesti u raj. Ali zar ti, ako to ne napraviš te rituale, šta ti onda misliš? Da ćeš ići u pakao? A to znači da se s tim onda pouzdaješ u Isusa? Pa baš i ne, ako malo razmisliš, baš i ne. Pogledajmo što kaže Galačanima 5. Galačanima, tamo ste u stvari, da, u Galačanima 5.1. Stoga čvrsto stojite u slobodi kojom nas je Krist oslobodio i ne dovedite se ponovno u jaram ropstva. Evo ja, Pavao, kažem vam da ako se obrežete, Krist vam neće ništa koristiti. Jer svjedočim ponovo svakom čovjeku koji je obrezan da je dužan izvršiti sav zakon. Znači šta kaže Pavao tu? Kaže, ako vi govorite da vi morate vjerovati u Isusa, ali morate se i obrezavati, jer je to bio prije zapovjed, to je bilo zakon, da se morate obrezati, onda kaže, onda vam Krist ne koristi ništa. Onda ne idete u raj. Užite, znači ne možeš, i onda kaže, ako ćeš držati jednu zapovjed i misliš da ideš zbog te jedne zapovjedi u raj, onda moraš držati sve zapovjedi, ne samo jednu. Ne možeš ti birati, ajde ja ću držati, ne znam, poštuj svoga oca i svoju majku. Ha! Ili ne ubij, ha, lako to. Ne, ako misliš da zbog zakona ideš u raj, onda ne samo jednu, onda moraš cijeli zakon držati. I onda šta kaže? Onda vam Krist ne koristi ništa. Znači Krist vam onda ne koristi ništa. Sve je čista vjera. Znači sve je samo pouzdanje u Isusa. Ako kažeš da je vjera plus tvoja djela, onda sretno držati svaku zapovijed. Što je nemoguće. Jer smo mi svi grešnici. Jer smo svi se griješili i nedostatni smo slave Božje. Nema pravednoga ni jednoga. Zato je Isus i došao da umre za nas. Jer mi, oni koji drže zakon, koji pokušavaju držati zakon, neće, jer mi svi griješimo. Biblija kaže da je glupa misao i grijeh. Znači, sretno ti držati ovaj zakon ili ti zapovjedi. Koliko ljudi, ja isto, meni jedna od najbližih osoba u mom životu, kad sam se spasio i pokušao sam nju spasiti, nisam znao kako to ni točno objasniti, i ta osoba je meni rekla, ne, ja ću se držati zapovjedi. I kako je to licemjerni odgovor? Zato što, recimo ja, mi, ne samo ja, nego mi koji vjerujemo po vjeri, koji smo spašeni, mi se trudimo držati zapovjedi koliko god možemo za Isusa, da mu pokažemo ljubav i da nas on čisti, da nam on pomogne. A oni koji kažu da će oni ići u raj zato što pomoću držanja zapovjedi, oni se uopće ne drže zapovjedi. Oni lažu, oni imaju ponos, oni žude za tuđim stvarima, oni piju, oni psuju, oni uzimaju Božje ime uzalud. Znači, ja ne znam. Totalno kontra. Ali u redu. Jakovljeva 2.10 kaže, jer tko bude držao sav zakon, a pogreši u jednom, postao je kriv za sve. Jer onaj koji je rekao ne počini preljub, i rekao je i ne ubij. Ako li počiniš preljub, ako li ne počiniš preljub, ali ubiješ, postao si prijestupnik zakona. Znači, kaže, ako si pogriješio u jednom, postao si kriv za sve. Ako ti imaš lošu misao, što imaš, imamo svi svaki dan, ti si kriv za sve. Ako vjeruješ u Isusa i kažeš da moraš držati zapovjedi, kao što su se i ovi bili obrezali, jel? Šta kaže? Krist vam neće koristiti ništa. Ne zvuči mi baš kao da si spašen i da ideš u raj, jel tako? Više da kao da ideš u pakao, ali Krist ne znači ništa. Tako da ja, eto, ali to se uči u katoličkoj vjeri, nažalost. Idemo dalje u Galičanima 5.3. Jer svjedočimo ponovo svakom čovjeku koji je obrezan da je dužan izvršiti sav zakon. Krist postaje nedjelotvoran svima vama koji se opravdate zakonom. Otpali ste od milosti. Jer mi duhom očekujemo nadu pravednosti. Po čemu? Po djelima? Ne. Kaže, jer mi duhom očekujemo nadu pravednosti po vjeri. Po vjeri. Znači, mi očekujemo nadu pravednosti po vjeri. Je li ko opravdan zakonom? Šta je rekao? Ne. Kaže, vi ste otpali od milosti. Kaže u Galačanima 2.16, koji znamo da čovjek nije opravdan po djelima zakona, nego po vjeri koja dolazi od Isusa Krista. I mi smo povjerovali u Isusa Krista da bismo bili opravdani po vjeri koja dolazi od Krista, a ne po djelima zakona. Jer po djelima zakona neće biti opravdano ni jedno tijelo. Evo što kaže Galačanima. Tako da kad kaže Krist postaje nedjelotvoran svima vama koji se opravdavate zakonom, kaže svima vama koji mislite da se opravdavate zakonom. Jer nijedno tijelo se ne opravdava zakonom. Oni nemaju spasenje. Zašto je onda Isus došao ako se možemo svi opravdati zakonom? Pa ne bi imalo smisla zašto je on umro za naše grijehe. I to možemo, ok, neću, ja vjerujem Isusa, neću se ja obrezati. Ok, ali to vrijedi i za sve ostalo. To vrijedi i, ne znam, možemo zamijeniti da ako se obrežete, Krist vam neće koristiti ništa. Ako se kataciziraš, Krist vam neće koristiti ništa, ako misliš da ćeš tako u raj. Ili ako ideš na misu, Krist vam neće ništa koristiti za spasenje. Ili ako se krstiš, Krist vam neće koristiti ništa za spasenje. Ako misliš da jedno i drugo treba, ne, samo Krist treba. Ponavljam, što znači spasenje po vjeri? Broj jedan, moraš vjerovati u Isusa. Moraš se pouzdati u njega cijelim srcem svojim. On je naš put u raj. Ne on i, ne. Ti se pouzdaješ u njega, samo njega. Broj dva, spasenje po vjeri podrazumijeva vjerovati u određeno svjedočanstvo. Znači, da je dar Božji, šta? Vječan život, kroz šta? Kroz Isusa Krista. Broj tri, spasenje po vjeri zahtjeva korak vjere. Ne samo vjerovati, ne reći, ok, ja vjerujem u to. Nego reći mu, gospodine, ja vjerujem, spasi me, daj mi život vječni. Ja vjerujem da si ti umro za mene. Ja vjerujem da si ti moj Bog, da si ti moj spasitelj. Kroz tebe mogu ići u raj. Ja sam grešnik, ja ne zaslužujem ići u raj. Priznajmo to. I broj četiri, po vjeri je, nema sigurnosni mehanizam. Nemaš rezervu. Nemaš nikoga. Isus je glavni igrač. Nemaš na kupi neku zamjenu. Nema. Isus je glavni. U redu. Jer kad kažu, ponavljam još jedno za svaki slučaj. Kad kažu ljudi, ja vjerujem u Isusa, ali ja moram biti dobra osoba. Ja se moram truditi. Ja se moram ići moliti u crkvu. Ja moram... Ne znam. Nebitno šta. Onda ja moram, jedino što tu čujem je ja moram. A ja vjerujem Isusa, to postaje nebitno. Znači, tu kad ti meni govoriš onda da se ti ne pouzdaješ u Isusa, nego pouzdaješ se u svoja djela, u sebe se pouzdaješ. A ako ćeš se u sebe pouzdati, onda si već direktno na putu, onda si jednom nogom već u paklu. Ako ćeš se u sebe pouzdati. Jakovljeva 4.17 kaže: stoga onomu koji zna činiti dobro, a ne čini, grijeh mu je. Tako da ljudi, nitko ne može držati zakon. I zato je Isus došao da nas spasi. Jer smo svi grešnici, niko ne može držati zakon. Odite u Efižane 2. Efižane 2. Odite u Efižane 2. Efižani 2.8 kaže: jer milošću ste spašeni, po vjeri, po vjeri. I to nije od vas, to je Božji dar, ne po djelima, da se netko ne bi hvalio. Što je milost? Šta znači milost? Milost je nešto što nismo zaslužili, a da ti može neko dati, tako? U filmovima, šta kažu kad nekog skoro poubiju, šta se viku? Milost, milost, šta to znači? Nisi zaslužio, to ti može neko dati, a da nisi zaslužio. To znači milost. I milošću smo spašeni, znači mi to nismo zaslužili. I kaže, to je po vjeri. I to nije od nas, to ne ovisi o meni. To nije od mene, to nije od nas, nego to je Božji dar. Kako lijepi stihovi, sve piše i objašnjeno i razumno. I opet će proletiti nekim ljudima: ali ja moram biti dobro, kako ti misliš to reći, da ja ne moram biti dobra osoba, da ja mogu, misliš ti da ja mogu raditi šta god želim. Uvijek iste priče. Uvijek iste priče. Rimljanima 11.6. No, što znači milost je da je besplatno. Ne moramo raditi za to. Nije po djelima. Ne radiš ništa za to. To je dar. Ako ti meni dođeš za rođendan, šta ti hoćeš da ja radim? Da ti ja idem čistiti kuću kako bi ja dobio taj poklon, rođendanski poklon? Ili ćeš mi ga darovati besplatno? Neću ga ja ići u trgovinu opet platiti. Rimljanima 11.6 kaže: ako je po milosti, slušaj ovo, ako je po milosti, nije više po djelima. Inače, milost više nije milost. A ako je po djelima, nije više milost. Inače, djelo više nije djelo. Jednostavno. Ne može biti i jedno i drugo. Ne može biti i milost i djelo. Mora biti ili milost ili djelo. Ne možeš to miješati. Na primjer, znate one priče kad neko, recimo, ne znam, nekom pokloni bubam kuću, da sad napravimo ludu priču, kuću nekom pokloni, to je onda dar. Tako. Ili i ta osoba, jel, koja to poklanja, kaže: ajde da ne bude tako, zbog bilo kojeg razloga, nego daj mi 1 euro. Daj mi 1 euro, pa da ne bude dar, pa da ispadne kako sam ti ja prodao. E sad, kad on plati 1 euro i ovaj mu daje 1 euro, jel to dar? Neki ljudi bi rekli: pa i dalje je dar, jel samo je 1 euro platio. Da, ok, samo, ali je platio. Znači, ako je platio nešto, onda više nije dar, jel da? Dar je nešto što je skroz besplatno, što je nula. Znači, ako je platio 1 cent, već nije dar. I to se tako koristi, zato je on i prodao, to se tako i sudski i koristi, jel? To je pravno, je on prodao za 1 euro. Nije mu besplatno dao, nego mu je prodao. Znači, ako je djelo, ako je dar, onda ne može biti, onda koliko god, ako kaže ja ti to darujem, onda on ne očekuje od tebe ništa. On onda nije za tvoja djela. Nećeš ti platiti to, jer je dar. Kaže: jel milošću ste spašeni po vjeri i to nije od vas, to je Božji dar. Ne po djelima, da se netko ne bi hvalio. Znači, nemamo se mi čime hvaliti, jer smo mi svi loši. Ne možemo mi zaraditi. Zato nama to daruje. Jer koliko god da se mi trudimo, mi nikad nećemo dostići pravu cijenu toga. Pavao je rekao u Galačanima 6.14: a Bože, sačuvaj da se ja nečim hvalim, osim križem gospodina našega Isusa Hrista, po kojem je svijet razapet, meni, ja, svijetu. Znači, ne možemo, nije po djelima da se netko ne bi hvalio. Hvaliti se moramo samo gotovom djelu Isusovom. S time se možemo hvaliti, a ne našim djelima. Idemo dalje, Efižani 2.10. Jer njemu smo vješto djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela, koje je Bog unaprijed pripremio da njima hodimo. Je li rekao da smo mi stvoreni dobrim djelima? Ne, rekao stvoreni u Kristu za dobra djela. Znači kaže za dobra djela smo stvoreni, koje je Bog unaprijed pripremio da u njima hodimo. To znači, da li biste, da li bi trebali imati dobra djela? Naravno. Ja kad kažem da mi možemo raditi, ja nisam rekao da mi možemo raditi šta hoćemo. Ja sam rekao da po vjeri idemo u raj. I onda ljudi kažu, a što ćeš ti reći da mi možemo raditi šta hoćeš, šta mi možemo pit i pušit i ubijat i svašta i najgore gluposti neki i da ćemo mi ići u raj. Tehnički da. Isus je i sve to platio. Ali to ne znači da ja tebi nisam rekao da ti tako živiš. Naravno da mi trebamo imati dobra djela. Naravno da se mi trebamo truditi. Samo naš put u raj ne ovisi o tome. Naš put u raj ne ovisi o tome. Naš put u raj ovisi o Isusu. A naravno da mi trebamo, da bi mi trebali dobro živjeti kako bi Bog bio zadovoljan s nama. Bog nam je zadao poslove i djela da ih činimo. Razumijete? Bog ima plan za nas i djela za nas. Ali spasenje nema veze s tim djelima. I ako nemamo djela, nego samo vjeru, i dalje smo spašeni. Jer Bog ima djela. Recimo, ne znam, ja volim, zato ja čitam Bibliju, ja učim, ja se molim, ja idem evanđelje širiti, ja pokazujem ljudima svaki tjedan kako da se spase. Evo ja i propovijedam, ja širim Božju riječ i na internetu i snimam audio Bibliju. Ja to ne radim za spasenje. Ja znam da ja imam život vječni. Zašto? To što ja vjerujem da je Isus umro za moje grijehe i platio za njih. Ja vjerujem u to. I ja imam život vječni. Bog je rekao da možete biti, ja vam to kažem, da možete biti sigurni, da znate da imate život vječni. Pa puno ljudi kaže, a kako to možda je arogantno, kako ti kažeš da znaš da ima život. Pa zato što je Bog rekao da znate da imate život vječni. Ne ovi, nije o meni. A da se radi o meni, o mojoj dobroti, onda bi znao, ne znam je li imam život vječni. To većina ljudi kaže, ili bi rekao nemam život vječni. Ali ja znam zato što ne ovisi o meni, nego ovisi o Isusu. Ne ovisi koliko se ja dobro trudim ili ne, ili šta ja radim. Naravno da mi imamo, trebamo imati dobra djela, ali ne za spasenje, nego da bi mu ugodili, da bi imali dobar život i blagoslovljen život. Rimljanima 4.5 kaže, ali onomu koji ne radi, a vjeruje u onoga koji opravdava bezbožnika, njegova se vjera uračunava kao pravednost. Znači šta tu vidimo? Tu vidimo osobu koja nema dobra djela, ali ona vjeruje. I kaže, njegova se vjera uračunava kao pravednost. Znači, jednom će naša djela jednog dana pred sudom Božim sva biti prokušana. U drugim Korinčanima 5.10 kaže, jer se svi moramo pojaviti pred sudištem Kristovim, da svaki primi prema onome što je učinio u svome tijelu. Bilo to dobro ili loše. 1. Korinčani 3.11 kaže, jer nitko ne može položiti drugog temelja osim onoga koji je već postavljen, a taj je Isus Krist. Ako li tko gradi na ovom temelju zlatom, srebrom, dragim kamenjem, drvetom, sjenom, slamom, svačije će djelo biti očitovano, jer će ga taj dan objaviti, jer će se ognjem otkriti. I oganj će prokušati svačije djelo kako je. Znači jednog dana će sva naša djela proći kroz vatru pred sudom Božjim. I sad kaže, ta djela mogu biti temelj zlatom, srebrom, dragim kamenjem. To su djela koja su vječna. To su, ne znam, kad spašavaš duše, kad im pokažeš kako dobio vječan život ili slično tako, jel? Kad propovedaš, kad širiš Božju riječ, da se ljudi uče, da se hrane, da se spase, da razumiju, da oni isto dijele. To je zlato, srebro, drago kamenje, znači koje su vječni, jel? Vječno značenje. A imamo i dijela koja su drva, sjeno i slama. To su već nebitna, to su već dijela koja nemaju vječan temelj. Vječnu, kao, jel? Da, koje nisu za vječnost. E, oni će, naravno, u toj vatri izgoriti. Ali tako. Znači kaže, i oganj će prokušati svačije djelo kako je. Ostane li kome djelo koje je nadogradio, primit će nagradu. Znači kad izađe, jel, dobro djelo iz vatre, zlato, srebro, drago kamenje koje ne može izgoriti, to je mu onda nagrada, dobit će nagradu za to. A sve ostalo će izgoriti, ali tako. Kaže, izgori li čije djelo, pretrpjet će štetu. A on sam bit će spašen, ali kao kroz oganj. Znači, ako nemaš dobra djela, ako ti sva djela budu drvo i sjeno i šta znam izgori, kaže, on sam bit će spašen. Znači, ne ovisi o djelima, nego o vjeri. Temelj zlatom, srebrom, bravnim kamenjem su djela koja su vječna, kao što sam rekao, značenje, a sjeno, slama je znači, ono što nema baš značenja. Kaže, ali sam on će biti spašen, ali kao kroz oganj. To znači, bez djela. Ne ovisi život vječni o djelima, nego samo o vjeri. Da ponovim još jednom i završili smo. Što znači spasenje po vjeri? U šta mi vjerujemo? Ja kao neovisan fundamentalan baptist, u šta ja vjerujem? Ja vjerujem ono što Biblija kaže. Ja ne vjerujem što neka osoba kaže na svijetu koja izmišlja neke gluposti ili dodaje ili oduzima od Biblije ili kaže da je on glavni vođa ili papa ili ti otac ili bilo šta. Nego ja vjerujem ono što Biblija kaže, što Bog kaže kroz Bibliju. I to da mogu biti 100% siguran kako ću biti spašen, ne ovisi o meni. To je spasenje po vjeri. Šta znači spasenje po vjeri? Broj 1. Znači pouzdati se u Krista. Vjerovati u njega, osloniti se u njega, pouzdati se da je on moj put. Da je on platio moje grijehe. On je umro za mene, za moje grijehe. On je bio pokopan i uskrsnuo. On je platio za moje grijehe. Znači pouzdati se u njega, ne da je postoje, nego pouzdati se u njega. Broj 2. Spasenje po vjeri podrazumijeva vjerovati u određeno svjedočanstvo. Koje je to svjedočanstvo? Da je Bog dao svoga sina, pa tako, on nama kroz svoga sina daruje vječan život kroz Isusa. Dar vječno kroz Isusa. Broj 3. Spasenje po vjeri zahtjeva korak vjere. Znači priznajmo, ako vjeruješ u svom srcu, priznajmo ustima svojim, mu priznaj i od tog trena ima život vječni. Broj 4. Spasenje po vjeri nema sigurnosni mehanizam. Sva vjera mora biti u Isusu. Ne Isus i neka druga religija, ne Isus i Marija, ne Isus i Buda, ne Isus i neki kipovi, ne Isus i ja, ne Isus i moja djela, nego samo Isus. Nadam se da je bilo jasno i glasno. Pokušavao sam što jasnije i što jasnije stihove uzimati i ima još hrpu tih stihova. Mogli bi 3 sata tu sjediti ili stajati ili možda i više da bi prošlo sve stihove. Koliko je glasno i jasno. Ali nekima ljudima, kažem, proći će kroz glavu jel ne svaćaju, jel ne žele shvatiti, a i kad imaš Duha Svetoga, on ti to sve još više, daje ti još više razuma. Zato nama, jel, to je onako najnormalnija stvar. Nadam se da sam bio jasan i nadam se da ćete primiti tu vijest i pomolimo se sad još i onda ćemo otpjevati pjesmu i onda smo za danas gotovi i otpušteni. Dragi gospodine, hvala ti za tvoju riječ, hvala ti za Bibliju koju nam daješ, hvala ti što imamo Duha Svetog da nam otkriva istinu i hvala ti što si nam poslao svoga sina i da je umro za nas, da je platio za naše grijehe i da je tako lako spasiti se, da svako dijete malo se već može spasiti. Moramo biti kao ta djeca, da nemamo ponos, nego da prihvatimo dar vječnog života, ali mi nikad nećemo biti zaslužiti, mi smo svi grešnici, nikad nećemo to zaslužiti. Hvala ti što si nam to tako olakšao, ko pojest komad kruha, ko popit čašu vode, ko proći kroz vrata, samo priznat ime Isusovu, našega spasitelja, da bi on nama dao život vječni, da bi nam poslao Duha Svetoga. Hvala ti, moj dragi Bože, hvala ti za ovaj tjedan, hvala ti za ovu propovijed. Pomozi da se tvoja riječ širi, pomozi nam da imamo uspješan tjedan, novi radni tjedan i da se sakupimo sljedeći tjedan opet i da idemo i širimo dalje radosnu vijest, evanđelje, što znači radosna vijest, a ta radosna vijest je da je Isus umro za naše grijehe i da je to naš dar, život vječni, koje nikad ne možemo izgubiti. Slavimo te, volimo te i hvala ti na svemu. Tebe slavim i hvalim, sva slava neka je tvoja i u ime Isusa Krista se tebi molim, Oče moj. Amen.